Tämän raamatutunnin aihe on Pyhän Hengen työ minussa. Ja mikäli tässä jää aikaa sitten, niin lopussa voin vastata myöskin esitettyihin kysymyksiin, mikäli sellaisia sitten nousee esille. Lähden liikkeelle Luukkaan evankeliumin mukaisesta Jeesuksen lähetyskäskystä, joka kuuluu näin. Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Te olette tämän todistajat. Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut, mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Tässä Jeesus antoi käskynsä 11 opetuslapselleen ylösnousemuksen jälkeen ennen taivaaseen astumistaan. Ja tämän käskyn tehtävän sisältö on saarnata parannusta, jotta synnit voisi saada anteeksi. Ja tämä parannussaarna on ulotettava kaikille kansoille, myöskin Suomelle ja kaikille ikäkausille, sukupolville tällekin. Ja tämä Jeesuksen antama käsky on yhä voimassa. Ja vasta kun Jeesus tulee takaisin, niin silloin tämän käsky loppuu, taikka sen merkitys päättyy. Mutta tähän liittyy myöskin Herran lupaus voima korkeudesta, eli Pyhän Hengen voima, jonka Jumala oli luvannut Vanhassa testamentissa, muun muassa Hesekiel 36 hyvin selkeästi puhuu siitä. Ja tämä voima on tarkoitettu työtä varten. Opetuslasten tuli odottaa tämän voiman pukemista heidän yllensä Jerusalemissa, ja sitten vasta oli työn aika. Tämä toteutui ensimmäisenä helluntaina, jolloin opetuslapset puettiin väkevällä voimalla ja jolloin Pyhä Henki vuodatettiin maan päälle Jeesuksen taivaaseen astumisen jälkeen 10 päivän kuluttua. Pyhän Hengen työ, josta tarkemmin puhun, tapahtuu lähinnä kolmella alueella, on kolmenlaista. Ensinnäkin Pyhä Henki uudesti synnyttää hengellisesti kuolleen ihmisen. Toiseksi Pyhä Henki asuu Jeesukseen uskovissa ja juurruttaa uskovaa Kristukseen. Ja kolmanneksi Pyhä Henki varustaa uskovan palvelustehtävään. Ja kaikki nämä kolme Pyhän Hengen työtä, jotta ne ihmisessä voisivat tapahtua, edellyttävät ihmisen omaa suostumusta siihen. Minun kohdallani minun suostumustani ja sinun kohdalla sinun suostumustasi. Erikseen kunkin kolmen tehtäväalueen kohdalla. Ja nämä tapahtuvat tässä mainitussa järjestyksessä. Tosin tämä Kristukseen kasvattaminen ja palvelustehtävän varustaminen voivat tapahtua myöskin päällekkäin. Sillä Pyhä Henki ei tee meissä mitään väkisin, ei hän pelastakaan ihmistä väkisin, vaan ihminen saa mennä helvettiin, jos hän tahtoo. Puhun ensin tästä, kuinka Pyhä Henki uudesti synnyttää hengellisesti kuolleen. Sillä voidaan puhua todella hengellisesti kuolleista ihmisestä silloin, kun on kysymys luonnollisessa tilassa elävästä ihmisestä. Hän on hengellisesti kuollut, Efesolaiskirje 2.1. Luonnollisessa tilassa oleva ihminen on myöskin hengellisesti sokea, saatanan sokaisema, toinen Korintolaiskirje 4, jakeet 3 ja 4. Ja näin tällainen luonnollisessa tilassa oleva ihminen on matkalla kadotukseen, koska hän on synnin vallassa ja saatanan orja. Tällaiselle ihmiselle, siis täysin hengellisesti kuolleelle ihmiselle, kuitenkin Jeesus esittää vaatimuksen, jotta ihminen voisi päästä taivaaseen. Evankeliumi Johanneksen mukaan luku 3, jakeet 5 ja 7. Näin Jeesus vastasi Nikodeemukselle. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha, ja mikä hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Tässä Jeesus asettaa selkeän ehdon sille, kuinka ihminen voi päästä Jumalan valtakuntaan tässä ajassa ja kerran tämän ajan jälkeen taivaaseen. Tämä on vaatimus. Teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Sillä synnin tilassa oleva, hengellisesti kuollut ihminen sellaisenaan ei kelpaa taivaaseen. Mutta kun Jumala vaatii jotakin, se merkitsee sitä, että hän tahtoo ja on valmis antamaan meille sen, mitä hän vaatii. Toisin sanoen, Jumala tahtoo uudesti synnyttää hengellisesti kuolleen elävään uskoon. Sillä ei kuollut voi itse itseään herättää henkiin, eikä uudesti synnyttää itse itseään. Ja niinpä sitten pyhä henki on Jumalan henki, joka taivuttelee syntistä ihmistä pelastukseen. Johannes 16, jakeet 8-11 kertovat siitä, kuinka pyhä henki, kun hän tulee, ja hän on tullut jo meidän keskellemme, hän näyttää maailmalle todeksi synnin. Pyhä henki näyttää todeksi synnin sen, että maailma elää epäuskossa, maailma elää erossa Jumalasta, ja maailman ihmiset samoin. Pyhä henki edelleen näyttää Kristuksen vanhurskauden, osoittaa Kristusta sitä, että Kristus tuli meille vanhurskaudeksi. Ja edelleen pyhä henki näyttää meille tuomion sen, että saatana ja sen vallat on voitettu Golgatalla. Ja kun pyhä henki sitten taivuttelee pelastukseen, niin Jumalan sanan kautta hän herättelee synnin unessa olevaa ihmistä. Hebrealaiskirja 4.12. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, ja kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Jumalan sana, ja kun pyhä henki tarttuu siihen sanaan, on ainoa, joka yltää hengellisesti kuolleen ihmisen sisimpään sinne henkeen saakka. Ja hän herättelee, siis pyhä henki herättelee sanan kautta ihmistä synnin unesta, niin että ihminen alkaa kokea synnin tuntoa, synnin hätää ja sitten myöskin armon ikävää. Tällaiselle synnin hädässä olevalle, armoa ikävöivälle ihmiselle pyhä henki osoittaa ristiinnaulittua Kristusta. Pyhä henki herättää uskon osoittamalla Kristukseen sanan kautta. Roomalaiskirje 10.17 sanoi hyvin selvästi, että usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Uskoa Kristukseen ei voi syntyä mitenkään muuten kuin Jumalan sanan kautta. Ei ihmisen sana herätä uskoa. Ei näin, vaan Jumalan sanan kautta. Ja näin pyhä henki osoittaa Kristusta, häntä, joka ristiin naulittiin Golgatan ristillä, rangaistiin meidän puolestamme. Ja hän, Jeesus, kärsi meidän puolestamme sen rangaistuksen, joka meille kuuluisi Jumalan edessä. jos Jumala maksaisi meille meidän tekoemme mukaan, niin jokainen meistä tuomittaisiin kadotukseen. Meillä ei olisi mitään mahdollisuutta. Mutta Jeesus sovitti meidän syntimme ja pyhällä verellään Jeesus lunasti meidät omikseen synnin perkeleen ja kuoleman vallasta. Kun Pyhä Henki herättää synnin unesta, niin tällainen herätetty ei suinkaan ole vielä pelastettu, vaan armo on otettava vielä vastaan. Toinen korinttolaiskirje 6 ja 1. Hänen työtovereinamme myös kehoitamme teitä vastaan ottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Ja tämä armo otetaan vastaan uskossa, uskon kautta. Ja kun tällainen syntinen saa ottaa vastaan tämän Jumalan armon, saa ottaa vastaan itse Kristuksen, niin Pyhä Henki uudesti synnyttää jumalattoman elävään uskoon tämän sanan kautta. Jumalan sanan kautta. Ensimmäinen Pietarin kirje 1 ja 23 sanoo näin. Te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoa vasta vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Uudesti syntyminen tapahtuu Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Ja tällaiselle uudesti syntyneelle Jumala antaa henkensä todistukseksi sisimpään, niin että tämä pyhä henki todistaa, että me olemme Jumalan lapsia. Roomalaiskirje 8.16. Katekismuksessa tässä samasta puhutaan uudesti syntymisestä ja uudesta elämästä. Kun otamme vastaan uskossa Kristuksen vapahtajanamme, Jumala ei lue meille syntejämme, vaan antaa ne meille Kristuksen tähden anteeksi. Hän pukee meidät Kristuksen puhtauteen ja pyhyyteen, näin Jumala vanhurskauttaa meidät. Kun Jumala vanhurskauttaa meidät, hän synnyttää meihin uuden elämän. Tämä on hengellisesti kuolleen uudesti syntyminen. Ja sen jälkeen sitten alkaa jokapäiväinen taistelu syntiä vastaan. Toinen korinttolaiskirje 5.17 sanoo, että jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. Eli uudesti syntymässä Jumala Pyhän Henkensä ja sanansa kautta luo uutta, täydellisesti uutta niin, että syntinen ihminen saa lähteä aivan niin kuin uudelta lähtöviivalta elämään elämäänsä. Kaikki vanha on unohdettu, se on Jeesuksen verellä puhdistettu ja Pyhä Henki, joka asuu uskovassa, niin antaa sitten voimaa myöskin elää Kristuksen yhteydessä. Sillä Pyhä Henki asuu uskovassa. Ja tämä Pyhä Henki annetaan sineetiksi uskoon tuloyhteydessä. Efesolaiskirje 1.13 sanoo sen hyvin selkeästi. Minäpä luen sen. Hänessä on teihinkin, sitten kuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksen evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti. Uskoon tulon yhteydessä Herra antaa Pyhän Hengen sinetin uskovan sisimpään. Merkkaa, että tämä kuuluu Kristukselle. Sitä sinetti merkitsee. Omistajan merkkiä. Ja kun Pyhä Henki asuu uskovassa, joka on Pyhän Hengen temppeli. Sellaistakin nimeä Raamattu käyttää uskovasta. 1. Korintolaiskirje 6.19. Niin tämä Pyhä Henki sitten johdattaa uskovaa kaikkeen totuuteen. Johannes 16.13. Mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen, sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja tulevaiset hän teille julistaa. Näin Pyhä Henki johdattaa totuuteen Jumalan sanan kautta. Pyhä Henki käyttää Jumalan sanaa ja sen kautta hän osoittaa meille totuuden ja paljastaa valheen ja vääryyden. Sanan kautta Pyhä Henki meitä nuhtelee, kehottaa parannukseen, sillä parannukseen meidän täytyy taipua aina, kun Pyhä Henki näyttää meille jotakin syntiä meidän elämässä. Mutta hän myöskin rohkaisee meitä sanan kautta, lohduttaa ja virvoittaa. Ja myöskin julistaa tulevaisia Jumalan sanan kautta, sillä täällä Jumalan sanassa on hyvin paljon profeetallista tekstiä, joka ei ole vielä toteutunut, toteutuu vasta Jeesuksen takaisin tulon yhteydessä. Osa tästä profeettitekstistä on toteutumasta parasta aikaa meidän silmiemme edessä tässä maailmassa. Edelleen Johannes 16 jae 14. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Eli Pyhän Hengen tehtävä on kirkastaa Kristusta. Ei Pyhä Henki kirkasta itse itseään, vaikka hän onkin persoona, vaan hän kirkastaa Kristusta, Jumalan poikaa ja sitä, mitä Jumalan poika on tehnyt meidän syntisten ihmisten puolesta. Sitä hän kirkastaa. Ja Pyhä Henki käyttää tiettyjä työkaluja, lainausmerkissä työkalut, kun hän kasvattaa meitä Kristukseen ja vahvistaa meitä uskossa niin, että pysymme myöskin Kristuksen yhteydessä. Ja nämä Pyhän Hengen työkalut on ilmoitettu täällä Apostolien teot 2.42 jakeessa, sillä tuossa edellä kerrotaan siitä, kuinka Jerusalemissa ensimmäisenä helluntaina noin 3000 ihmistä tuli uskoon Pietarin helluntaisaarnan vaikutuksesta, jossa Pyhä Henki väkevästi vaikutti. Ja kerrotaan näistä noin 3000 ihmisestä, että he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Eli näitä neljää asiaa Pyhä Henki käytti ensimmäisen seurakunnan rakentamisessa ja käyttää myöskin meidän seurakuntiemme rakentamisessa ja aina viimeiseen seurakuntaan asti. Eli apostolien opetus, joka meille on kirjattu tänne Jumalan sanaan. Jumalan sanan kautta Pyhä Henki kasvattaa meitä Kristukseen. Älkää unohtako lukea Jumalan sanaa. Ja tällä Jumalan sanalla on arvioitava ja tutkittava kaikki opetus ja julistus, mikä seurakunnissa tapahtuu. Tai missäpä tapahtuukaan. Myöskin se opetus, mikä tänään ja huomenna tapahtuu tässä näillä miesten päivillä. Tämä on ainoa totuuden mittari ja mitta, Jumalan pyhä sana. Sitten toinen, he pysyivät keskinäisessä yhteydessä, eli uskovat kokoontuivat yhteen rukoilemaan, tutkimaan Jumalan sanaa. Ja näin uskovat vahvistuivat ja vahvistuvat keskinäisestä yhteisestä uskosta ja Pyhän Hengen yhteydestä, niin kuin uskon tapahtuvan näillä miesten päivillä. Ja kolmanneksi he pysyivät leivän murtamisessa, eli Herran pyhää ehtoolliseen nauttimiseen osallistuivat. Ja sitten neljänneksi rukouksissa. Eli he rukoilivat, olivat yhteydessä vapahtajaansa rukouksen kautta. Yhdessä ja erikseen. Ja näin tämä pyhä henki vaikuttaa uskovissa ja saa aikaan myöskin hengen hedelmää. Galattalaiskirje 5.22. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Nämä ovat hengen hedelmää. Tarkoittaa sitä, että kun pyhä henki saa vaikuttaa meissä, niin pyhä henki saa aikaan tätä hengen hedelmää, sen kasvua. Ei suinkaan niin, että me oman tahdonvoimamme avulla voisimme saada sitä aikaa omassa elämässämme. Se on täysin mahdotonta. Mutta jos me annamme pyhän hengen vaikuttaa meissä, niin se hengen hedelmä kasvaa ja tulee joskus näkyviin. Ei hedelmä hetkessä pullahda esiin jostakin puun oksasta, vaan siitä tulee ensin sellainen nuppu ja kukka ja raakile kasvaa ja sitten se kypsyy aikanaan. Näin tapahtuu myöskin pyhän hengen hedelmän kohdalla meidän syntisten ihmisten elämässä. Sitten otan kolmanneksi tällaisen, kuinka pyhä henki varustaa palvelukseen. Toinen korintolaiskirje 5, jakeet 14 ja 15 sanovat meille tällaisen jumalallisen totuuden ja Jumalan tahdon uskoviin nähden. Tämä on usein unohdettu tämä asia. Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet, ja hän on kuollut kaikkien edestä. Että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka on heidän edestään kuollut ja ylösnoussut. Siis Kristuksen rakkaus vaatii jokaista uskovaa elämään Kristukselle, eikä enää itselleen. Se on Jumalan tahto jokaiseen uskovaan nähden. Ei Jumala ole tarkoittanut, että kun me pelastumme, niin me jäämme vain istumaan uskomaan ja unohdamme kaiken muun. Ensin siis Jumala tahtoo, että me pelastumme, mutta sen jälkeen hän tahtoo kasvattaa meitä ja tahtoo, että me eläisimme Kristukselle ja tekisimme sen, mitä Kristus tahtoo itse kunkin kohdalla tehdä tässä maailmassa, jotta tämä pelastuksen evankeliumi saavuttaisi ne, jotka eivät vielä Jeesusta tunne. Ja luulen, että tässä maassa on paljon sellaisia, jotka eivät tunne Jeesusta. Pyhä henki vaikuttaa ja varustaa palvelukseen. Tämä pyhän hengen voima on annettu sitä varten, että saisimme todistusvoiman. Aivan niin kuin Jeesus sanoi näille opetuslapsille. Kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Pyhä henki on meidän keskellämme. Ja pyhä henki tahtoo ensinnäkin, että ne, jotka ovat tulleet uskoon, koulutettaisiin. Palveluksen työhön. Efesolaiskirjan 4 jakeet 11-12 tämän sanovat selvästi. Ja hän, siis Kristus, antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Mitä varten? Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Nämä sananpalvelijan virat, tehtävät, joita on 5, on tarkoitettu sitä varten, että nämä sananpalvelijat tekevät pyhät valmiiksi palveluksen työhön. Pyhät eivät ole pyhimyksiä, vaan armahdettuja pahoja, ne, jotka uskovat Jeesukseen. Ja näiden tehtävänä, pyhien tehtävänä, on palvella Kristuksen ruumista, rakentaa sitä. Se on jokaisen uskovan tehtävä Jumalan tahdon mukaan. Ja kun Pyhä Henki saa vallata meidät, kun me suostumme tähän Jumalan tahtoon, myöskin tältä osin, niin Pyhä Henki varustaa jokaisen uskovan armolahjoille tätä tehtävää varten. Armolahjojen mukaan seurakuntaa sitten rakennetaan. Armolahjoista puhutaan ensimmäisessä korinttolaiskirjassa ja luvussa 12, 13, 14. Ja minä luen tästä täältä luvusta 12 jakeesta 4 alkaen muutamia jakeita. Armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta, toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä, toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahto. Pyhä Henki tekee uskon ja seurakuntaelämän eläväksi armolahjojen kautta. Pyhä Henki on persoona, jota me emme näe, mutta joka ilmaisee itsensä armolahjojen kautta. Muun muassa armolahjojen kautta tulee selvästi näkyviin. Ja nämä armolahjat annetaan yhteiseksi hyödyksi seurakunnan rakentamiseksi. Siitä on kysymys. Ja annetaan kullekin sen mukaan kuin Pyhä Henki tahtoo antaa, eli jokaiselle sen mukaan kuin Pyhä Henki tahtoo antaa. Vähintään yksi armolahja on jokaisella uskovalla. Ja jokainen armolahjan saanut on tietenkin lahjan käytössä vastuussa Jumalalle. Pyhä Henki määrää myöskin tehtävämme seurakunnassa. Ensimmäinen korinttolaiskirje edelleen, luku 12, jakeesta 27. Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi, sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä. Sitten jae 31. Pyrkikää osalliseksi parhaimmista armolahjoista, ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien. Jokaisella ruumiin jäsenellä on erilainen tehtävä. Sormen tehtävä on erilainen kuin korvan tehtävä. Ja varpaan tehtävä on erilainen kuin nenän tehtävä. Ja näin tässä Kristuksen ruumissa on erilaisia tehtäviä. Ja Pyhä Henki tietää parhaiten, mihin tehtävään itse kukin on soveliain ja tarkoitettu. Ja näinpä näitä armolahjojakin saa pyytää, itse asiassa kehotetaan pyrkimään osalliseksi parhaimmista armolahjoista. Mutta Pyhä Henki jakaa sitten sen mukaan, kuin hän tahtoo. Eli kehoittaisin teitä, veljiä, avoimiksi armolahjoille. Sillä ne ovat Herran antamia. Herra tahtoo antaa niitä seurakunnan rakentamiseksi. Mutta kuitenkin on muistettava se, että on rakastettava enemmän lahjan antajaa Jeesusta kuin hänen lahjojaan. Ja sitten Pyhä Henki johdattaa uskovia sen mukaan kun me suostumme Pyhän Hengen johdatukselle. Hän on suunnitellut jokaiselle tehtävän, Efesolaiskirja 2:10. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Pyhä Henki tahtoo johdattaa, kun me kuljemme rukoillen niissä valmiissa teoissa, jotka hän on edeltäkäsin valmistanut, niin että me ne teot tekisimme. Hänellä on suunnitelma jokaista varten, myöskin sinua varten. Kysymys on vain siitä, että suostutko sinä Jumalan suunnitelmaa omassa elämässäsi. Sillä sen suunnitelman mukainen elämä on parasta, mitä ihminen toivoa saattaa. Se ei ole helppoa, mutta se on parasta. Ja Pyhä Henki on voiman henki. Ja Pyhän Hengen voimassa tätä työtä voidaan tehdä, ei mitenkään muuten. Sitten otan täältä toista korinttolaiskirjeestä, sen luvusta 12, jakeet 9 ja 10, jossa käsitellään tätä voima- ja heikkousasiaa. Näin Paavali kirjoittaa Korinton seurakunnalle. Ja hän, Jeesus, sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistukseen Kristuksen tähden. Sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Tässä Paavali kirjoittaa jotakin sellaista, mikä lihalliselle kristitylle ei ole ollenkaan mieluista. Siitä, kuinka Paavali oli mielistynyt heikkouteen, ahdistuksiin, vainoihin, hätään, pahoinpitelyihin. Ja minkä tähden hän oli mielistynyt? Sen tähden, että silloin kun hän on heikko, kun Paavali on pieni, kun hänen lihallinen mielensä on vähäinen, niin silloin Kristuksen voima mahtuu häneen. Sillä lihalliseen kristittyyn ei mahdu Jumalan voimaa. Silloin kun minä olen täynnä omaa voimaani, omaa viisauttani, silloin Kristuksen viisaus ja voima ei pääse minuun asumaan. Ei mahdu mitään muuta kuin minä olen täynnä itseäni. Ja sen tähden Jumala tahtoo nöyryyttää meitä. Nöyryyttää, jotta me nöyrtyisimme ylpeydestämme ja omasta voimastamme niin, että todella Jumalan voima pääsi meihin asumaan. Jumala riisuu meitä omasta voimasta, jotta Jumalan viisaus, Jumalan teot pääsivät meissä näkyviin. Ja tästä Paavali kerskasi myöskin, kun hän kirjoitti Korinton seurakunnalle ensimmäisessä kirjeessä luvussa 3 jakeessa 18 ja 19. Ei vaan luku 2 jakeet 3 ja 4. Ja ollessani teidän tykönänne, minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa. Ajatelkaa siis vahva Paavali. Jumalan mies, heikkouden vallassa, pelossa ja suuressa vavistuksessa. Ja minkä tähden? Ja minun puheni ja saarani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Sillä tämä ihmisten viisaus, tämän maailman viisaus on hullutus Jumalan silmissä. Ensimmäinen kirje korinttolaisille, luku 3 jae 19. Tämän maailman viisaus on hullutus Jumalan silmissä. Se näkyy sillä tavalla, että tämän maailman viisainkaan mies tai nainen ei voi päästä Jumalan yhteyteen ilman Jumalan sanaa. Ei meidän viisautemme yllä alkuunkaan Jumalan aivoituksiin.
Ja näkyy myöskin siinä, että se pelastuksen tie, minkä Jumala valmisti, Jeesuksen ristin kuolema ja hänen ylösnousemisensa, on sellainen pelastuksen tie, että se on pahennus juutalaisille ja meille muille. Se on hullutus, hullu juttu, jota tämä maailman viisaus ei voi ymmärtää eikä ottaa vastaan. Vain nöyrä voi sen ymmärtää ja ottaa vastaan. Ja niin Paavalikin, kun hänet oli riisuttu, kun hänet oli nöyrytetty, vasta sitten hän voi pelastua. Ja vasta sitten hän voi lähteä julistamaan Jumalan sanaa. Samoin vahva Pietari, vasta kun hänet oli nöyryytetty, riisuttu, vasta sen jälkeen Jumalan voima ja Jumalan teot voivat näkyä hänen elämässään, kun hän julisti ylösnoussutta Kristusta. Samoin Niilo Ylivainio, mies oli riisuttu sairauden avulla, raakattu jo pois Jumalan valtakunnan työstä, kun Jumala otti hänet käyttöönsä. Jumalan voima ja voitelu oli hänen yllänsä. Pyhän Hengen voima on annettu palvelua varten. Ja se toimii väkevästi vain silloin, kun tehdään Jumalan valtakunnan työtä. Palvelutehtävässä se toimii, mutta ei muulloin. Siis mitä Jumala odottaa meiltä? Hän odottaa sitä, että me antaisimme ensin pelastaa itsemme ja sen jälkeen antaisimme itsemme kokonaan Jumalan käyttöön, niin että saisimme olla Jumalan käytettävissä sen jälkeen. Jumala itse antaa kaiken muun. Mitään muuta meiltä ei vaadita kuin sitä, että olemme käytettävissä ja uskollisia sitten siinä tehtävässä.